Jeg tænkte på, hvis man skal vide lidt om, hvem det er, der bor i Tårnby, og hvordan det er at leve i Tårnby, og hvad der sker i Tårnby, så kunne man jo ud med at gå ind til den lokale avis. Så derfor har jeg taget ind til Tårnbybladet, og jeg skal snakke med den ansvarlige redaktør, og det er Terkel Bangsbo. Terkel, velkommen til programmet.
Ja, tak for det. Det var da herligt, du kunne finde mig.
Ja, det var, vi er jo ikke ret langt for, altså det er sådan et ikonisk område, vi er sådan i, når man tænker Tårnby med rundkørslen og det der vandtårn, der står der. Det kender man jo fra gamle dage, når man skulle til lufthavnen.
Ja, og nu har vi så fået et nyt vandtårn, og planerne går jo, hvad skal vi bruge det gamle til? Der er jo ikke nogen, der har lyst til at rive det ned. Det er også noget af en betonbunker, hvis man skulle begynde at sprænge den i luften, men der er jo ikke vand i mere.
Vi skal snakke lidt om, hvordan det er at udgive en avis i Tårnby, og det er jo nogle hårde tider for avisbranchen. Der er jo flere og flere, der bliver mere og mere digitale, men I bliver ved. Hvad er Tårnbybladet for en slags avis?
Det er en absolut lokal avis. Vi koncentrerer os i Tårnbybladet om det kulturelle og det foreningsmæssige. Vi har 8 sider med kirke. Vi har alle kirkerne. 4 kirker herude har vi med. Vi har forskellige kulturelle ting. Naturskole, ungdomsskole, musikskole. Alt sådan noget er det fortrinsvis for. Og så har vi det hele det der kæmpe foreningsliv. Omkring 120-130 foreninger. Idrætsforeninger og ikke-idrætsforeninger. Og det er så i øvrigt idrætsforeningerne og ikke-idrætsforeningernes 2 paraplyorganisationer, der i tidernes morgen for 30 år siden dannede Tårnbybladforeningen, som udgiver Tårnbybladet.
Der er en del frivillige her, og så er der nogen, der også får løn, ikke?
At sige løn, det er så det mig, du tænker på. Det er rigtigt, at jeg får noget for at være her. Men jeg får jo ikke en journalistløn, og jeg får jo heller ikke en redaktørløn. Ja. Jeg får et gebyr, kan man sige, men ellers er resten frivillige. Men alle, der skriver, alle, der fotograferer, alle, der layouter, er frivillige. Og så kommer vi selvfølgelig og skal have det omdelt, det er der penge i. Og så skal det trykkes, det er der også penge i.
Men der er jo meget, der skal gå op i en højere enhed, altså for at lave sådan en avis. Ja, der er der, holder alle de tår.
Det er jo en redaktørs job, det er vel et af de få erhverv, der er tilbage, hvor der er sådan en topstyring, altså hvor redaktøren sidder der enemægtigt på spidsen. Altså alle andre firmaer har jo samarbejdsudvalg, og der skal tage stilling til både det ene og det andet. Altså her er det gamle demokrati oplyst, enevel okay, men det er altså, når tingene skal afgøres, og det skal afleveres til tryk, så er det mig, der bestemmer.
Med hensyn til bladets format, det er jo ikke brochure, det er heller ikke tabloid, det er sådan midt imellem en A4 og en A3.
Ja, men det var avistrykket, der var jo rigtig mange af de her trafikaviser, som man kalder dem, som udkom, og det betød så, at der var en stor import, eller hvad skal man sige, trykkerierne opkøbte masser af de her ruller i den her størrelse, hvor det har også noget med papir, der kan være 2 på hver side og sådan noget, det er rent teknisk. Men det betød jo altså, at vi kunne lave et billigere blad, og vi troede, vi skulle lave et mindre blad og spare sider. Det er så gået den modsatte vej. Vi laver stadigvæk i det her MX-format, som vi kalder det, eller Metro Express-format. Og det er jo gået rigtig godt.
Den kommer også på nettet?
Den trykte avis kommer på nettet. Vi har forsøgt at praktisere med en daglig opdatering med, hvad vi nu måtte nå at fange. Vi er jo en månedsavis, så der er jo et stort gap mellem 2 udgivelser. Der kan være sket mange ting her i den lille by, som vi godt ville formidle. Det rokker vi ikke. Vi kom den trykte format. Den trykte avis kan du finde på nettet, og den kan du sidde og bladre i. Men en regulær daglig netavis, det rokker vi altså ikke. Vi er jo frivillige, skal jeg lige så sige.
Nå, jamen, det er jo ikke sensationer, der er jo masser af. Det er jo ikke det. I tager jo fat i foreningslivet og de små hyggelige historier.
Sådan er det blevet, og det var jo også formålet med at lave Tårnbybladet i tidernes morgen. Det var jo, at det foreningerne skulle have talerør, en platform hedder det i dag, og komme ud og fortælle, når de havde bankospil, eller når nogen havde jubilæum, når spejderne kom hjem fra en eller anden sensationel sommerlejr, hvor de havde været i Andalusien, eller hvor pokker ved jeg. Altså det, hele den der type reportagestof, som vi bringer, og så indimellem, der fanger vi altså også kommunens gøren og laden, og griber lidt fat i det.
Så hvis man vil vide, hvad der sker i Tårnby, så er det et godt sted at starte hos jer?
Det er både et godt sted at starte, og det er et godt sted at blive ved.
Ja.
Så jeg mener, at man er godt orienteret, og det er også det budskab, vi får, når vi taler med folk. I var vi glade for det der blad. Og det er jeg selvfølgelig stolt af, at vi sidder sådan en flok. Jeg er jo godt nok selv gammel journalist, men altså alle dem, vi omgiver os med her, der er med til at lave det, bliver jo også stolt over, at man er med til at levere sådan et produkt.
Ja. Hvor stort er opladet?
Vi trykker 22-23.000, og så husstandsomdeler vi 16.500. Og det synes vi er meget godt. Man kan jo vælge til og fra, hvad man vil have af reklamer og aviser og sådan noget lige en dag. Og vi er omkring 18.000-19.000 husstande herude, og der er altså kun 2.000, som har fravalgt den lokale avis. Mange siger, at vi læser den på nettet, eller at man henter den i de her depoter, vi stiller på indkøbscentre, bibliotek og rådhus og sådan nogle steder.
Hvis nu du skulle forklare en af vores lytter, der sidder over i Jylland, om hvad er Tårnby for en slags kommune, hvordan kan du trække sådan nogle overskrifter, kan man gøre det? Hvem bor i Tårnby? Og hvad er det for en slags kommune?
Nu skal jeg ikke gå så meget ind i historien, fordi så har det jo været en arbejder- og bondekommune. Arbejderne nede omkring glasværket, nede omkring havnet, hvor der også var fiskere, og så var der altså bønder længere ude, og det ændrede sig lidt fra at være almindelig høst til at være grøntsager, samtidig med, at det var også det med store maglebyer og sådan noget lignende. Nu er dem, der bor i Tårnby, det er dem, der arbejder i lufthavnen. Det er så alt dominerer en arbejdsplads, og når man arbejder der, så kan man jo lige så godt bo her. Og det har også vist sig, at jeg tør næsten sige, at der er 10.000, vi har 42-43.000 mennesker, det svinger lidt. Men jeg vil næsten påstå, at de 10.000 er direkte, eller var, der skete noget ved coronaen, men 10.000 er direkte ansat i lufthavnen. Så er der alle dem, der er afledte arbejdspladser på grund af lufthavnen. Det kan være rengøringsfolk, det kan være elektrikere, det kan være en tømrer, det kan være transportfolk og speditører, der er jo masser af her omkring øerne på os. Så det er massebetegnelsen for os, det er, at vi er tilknyttet lufthavnen.
Så udover at det hedder Tårnby, så kunne det hedde Tårnby-lufthavnen?
Der er stadigvæk en indgroet lokal patriotisme her i byen. Der er det pudse, det hedder Tårnby, for det har ikke rigtig noget med tårne at gøre. Men vi har Kastrup, som er en meget selvstændig del, så har vi Tårnby, og så har vi altså oplandet, Amagerlandet, som det bliver kaldt. Så det kan altså ikke hedde. Det skulle hedde Kastrup Tårnby, hvis det skulle noget med det her med dobbeltnavne. Det har man jo fravalgt for mange år siden.
Men er man stolt af at bo på Amager, når man er fra Tårnby?
Nu trykker der altså på et eller andet, fordi der er forskel på at bo på Amager og så bo i Tårnby. Jeg bor på Amager, selvom jeg har bopæl i Tårnby. Jeg ved ikke, om man er stolt, men det er jo nemt at definere, når du bor på en ø, at det her, der bor du. Altså, mine forældre, de boede i Vanløse, men boede de i Vanløse eller Husum eller Brøndshøj på den der lille knaldvej, som de boede på. De var københavnere så til gengæld. Men altså, på en ø, der ved du jo, at der, hvor vandet begynder, der slutter din ø. Så og man er stolt. Vi er i hvert fald ikke kede af det.
Lige så snart man kører ud af Englandsvej og kører under motorvejen og kommer til Dragør, så sker der jo noget. Altså, så er man jo på landet, så kører ligesom, at man kommer ud, så kommer man ud på landet. Her, der var vi jo sådan lidt mere, det er mere københavnsagtigt her, ikke?
Altså, vi er jo sådan en klassisk soveby. Altså, selvfølgelig er det, at man arbejder, har sin arbejdsplads herude også. Men det er da rigtigt, at det øjeblik, at du kører under tunnelen, så er du ude på først Store Magleby, og det var jo der, hvor hollænderne kom til i tidernes morgen og lærte københavnerne at spise, eller dyrke grøntsager. Og det har man jo bibeholdt i store områder, er det stadigvæk ude på landet. Nu er der noget masse restriktioner med lufthavnen, hvor der ikke må bygges tættere på en vis afstand og sådan noget lignende. Men det er rigtigt, så er du ude i naturen, du har Kongelunden, som jo knap kan kaldes en skov, men den hedder jo også Lundøn. Og så er vi altså herinde og bliver mere og mere by, fordi vi sådan set er vokset sammen. Og hvis ikke det var på grund af gadelampernes forskellighed, så ville man jo meget ville man have svært ved at opleve, at man kørte fra København og over i en ny kommune. Der er sådan absolut en glidende overgang.
Der er også meget udvikling, hvis man tager ud til den blå planet og kører ind mod, ind mod byen, og så alt det, der bliver bygget derude, det er helt vildt.
Det er virkelig en ny skyline. Det var jo i min barndom, der var det jo så en del måske af den der lorte ø med alle de fabrikker, der lå derinde, som jo kunne lave hvad som helst, altså uden at man talte om miljø overhovedet. Men der lå fabrikker, og nu ligger der jo altså en skyline, som kunne måle sig med mange store byer. Jeg har mine gamle klassekammerater vender tilbage til øen til nogle komsammer, og når vi så kører ned langs med Amager Strandvej, så kan man jo slet ikke fatte, at det er sket på så relativt kort tid.
Ja, det er over en overræk på 10-8 år, eller hvad?
Ja, det passer meget godt, at der har fået lov at ske den der byudvikling. Ja.
Hvilke udfordringer har kommunen egentlig?
Kommunen har, efter min opfattelse, den udfordring, at vi er sådan relativt kulturløse. Altså det er et sted, man bor, der er rigtig gode forhold. Vi har jo ikke store slumkvarterer. Vi har heller ikke udviklet urbanplanen med altså den betonånd, som man kan sige, der er derinde om. Altså vi bor her, og vi har rigtig gode forhold. Hvis du ikke fejler noget og ikke har behov for det store hjælp, så er det et rigtig godt sted at bo. Der er lyse og luftige beboelsesområder, og der er så selvfølgelig også helt store områder med villaer, og så har vi jo den kæmpe Vestamager, hvor man kunne tage ud og skyde indianer, eller hvad man nu kunne finde på, som vi gjorde i min barndom. Så på den måde kan man sige, at foreningslivet er en af de helt store fritidsaktiviteter herude. Vi har en lille teaterforening, vi har en enkelt lille biograf, men vi har jo ikke det kulturliv, som du finder inde i Københavns centrum.
Men kulturen er jo også bundet op i foreningslivet.
Jo, altså, nu skulle jeg selvfølgelig pudse glorien som formand for det, der hedder Tornby Foreningsråd, og fortælle om, hvor pragtfuld foreningerne er. Vi har rigtig, rigtig mange foreninger, og vi har også i lang udstrækning rigtig gode forhold til at drive foreningsliv og sådan et selvstændigt. Men det er meget flot at kalde det for kultur. Det er det. Alt er kultur, siger man jo i dag. Fodbold er kultur. Men vi løfter os jo mest. Det er sådan et meget selskabeligt, det vi laver i kulturlivet. Det er lidt flot at begynde at kalde os for kultur med det store K i hvert fald. Det er det ikke.
Terkel, jeg vil sige tak for, du gad at stille op, og det skal være det sidste ord for nu.
Jamen, som jeg sagde i begyndelsen, det er sgu flot, du har fundet os, og tak for, at du ville høre om Tornbybladet og foreningslivet herude.
Tak for nu.